Вие сте со SPS на Македонски.
Председателот на Собранието Африм Гаши утре сабота, 9 август, ќе ги распише локалните избори. Како што информираат медиумите, првиот круг ќе се одржи на 19 октомври, а вториот на 2 ноември. Кампањата ќе почне на 28 септември и ќе трае 20 дена до изборниот молк. Политичките партии одамна ја имаат почнато кампањата неофицијално, а аналитичарите велат дека ќе има жестока трка слична на трката за парламентарни избори. Во надпреварот за Скопје влегуваат актуелниот градоначалник на Киселавода Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН, поранешната министерка Кая Шукова од СДСМ, Скендер Реджепи од Европскиот фронт и Башким Бакију од Вреди. И Левица ќе има свој кандидат, но досега го нема објавено неговото име. Ќе се избираат градоначалници и советници во 80 општини и во град Скопје. Еден ден пред гласањето, на 18 октомври, ќе гласаат болните, немочните и затворениците. Диаспората нема да гласа. Вчера во сила стапија новите царини за Македонија што ги воведе американскиот председател Доналд Трамп. Увозот од Македонија во Америка ќе се царини со 15%. Економистите не очекуваат големо негативно влијание врз македонската економија со оглед на тоа што трговската размена со САД е мала. Гувернерот на Народната банка на Македонија Трајко Славевски, кој вчера на пресконференција одговори на неколку новинарски прашања, рече дека се уште е рано да се зборува за ефектите од американските царини.
Се уште немаме, како да кажам, ефектот од воведување на царини се чувствува со значително задоснување. Дури и за самите Соединените Американски држави, нивните проценки се затоа што и кај нив ќе има влијание, седека после 5-6 месеци може да ги почувствуваат првите ефекти. Во овие нели рамки, затоа што нели овој пакет на нови царински стапки стапи буквално пред некој ден, треба да направиме анализи, да видиме во која мера тоа би влијало и сега немам прецизен податок.
Царина од 15% има воведено и за Европската Унија, со која САД пред две недели склучија договор за трговија. Славевски пред новинарите соопшти дека трите најголеми банки во Македонија и една средна банка ги намалиле трошоците за банкарските услуги, а колкаво е намалувањето зависи од секоја банка посебно, рече Славевски, кој изрази надеж дека и другите банки ќе го направат тоа.
Банките се повеќе почнуваат да ги нудат бесплатно плаќањата кои што се иницирани преку електронското и мобилното банкарство и се извршуваат во нивните интерни системи, односно кога плаќачот и примачот имат иста сметка, имат сметка во истата банка, зашто претходно по големиот дел од нив наплатуваа надоместоци.
Народната банка ќе покрене иницијатива и за законски измени за платежната сметка со основни функции. Со измените ваква сметка ќе може да се отвори без да се затвораат други сметки и да се користи и кога некој нема доволно пари со дозволено влегување во минус. За граѓаните над 62 годишна возраст ќе се овозможи и бесплатно плаќање преку шалтер. Ќе има можност 4 пати месечно да се подигаат пари од банкомати на други банки.
Граѓаните кои припаѓаат на групата законски корисници на права, односно така наречените ранливи категории, граѓани ќе може да ги добиваат услугите бесплатно.
Централната банка ќе работи со банките и на воспоставување национална мрежа на банкомати за подобар пристап до готови пари низ целата земја. Оваа идеја треба да се реализира најдоцна до крајот на идната година, вели Славевски.
Тоа ќе значи дека граѓаните во помали населени места на територијата на Република Македонија не мора да бидат врзани со своите плати, пензии и други приходи само за она банка која што има банкомат во тоа населено место, туку ќе може, како што е овдека истакнато, да се оптимизира мрежата на банкомати. Ако живеете, например, во Пехчево, не мора да дојдете во соседното Берово или обратно. Ако живеете во Вешчани, не мора да дојдете во Струга по готовина, затоа што имате само еден банкомат од X банката.
Славевски кажа дека Народната банка ќе предложи и приспособен пакет за микротрговците, најчесто семејни бизниси, што имаат ограничени ресурси. Целта е да се поттикне финансиската вклученост и дигитализација на плаќањата. Македонските граѓани се соочуваат со постојано покачување на цените. Инфлацијата се искачи на речиси 5%. Во јули поскапе се, а за една година најмногу поскапела храната. Најголем скок има кај цените на овошјето од 6,3%. Граѓаните се жалат, користиме дел од анкетата на ТВ24.
Скапо е, све е скапо. Све е скапо, со илјадарка пензија порасната, тоа е тоа. Нема чар. И затоа ќе се седиме дома. Шо помалце трошење, тоа е добро. Важно за апни лапни има.
Народната банка, чија задача е одржување на ценовната стабилност, информира дека состојбата се следи. Сепак во моментов не се размислува за затегање на монетарната политика, Славевски рече.
Имаме и други инструменти, како што е, например, задолжителната резерва и така речете макропрудентни мерки, со кои што може да благо се делува во една или во друга насока, во зависност од притисоците во движењето на стапката на инфлација.
Владата предходно неколкупати најави дека мерки ќе има, но досега не се воведени. Предходно премиерот соопшти дека се чекаат податоците за инфлацијата за јули, па потоа да се одлучува како ќе се делува. Гувернерот ги очекува владините мерки и смета дека на тој начин ќе и се помогне на Централната банка во донесувањето одлуки.
Во овој момент немаме информација, најверојатно како што сте информирани, самата влада, Министерство за финансии, Министерство за економија и труд ги прават проценките. Секако, секој потек кој што е одржлив на средини на подолг рок од страна на носителите на фискалната политика е добре дојден и помага на Народна банка во одржувањето на стабилност во цените.
Владата очекува годинава да заврши со стапка на инфлација од само 2,8%, што е доста пониско од моменталната бројка. Цената за паркирање во кругот на Државната болница во Скопје ќе поскапе, но пациентите ќе платјаат помалку од вработените. Сегашната состојба со паркирањето во најголемиот клинички центар е хаотична и неподнослива. Министерот за здравство Азир Алиу најавува скалести цени за тие што влегуваат во кругот на болницата.
Има 4 различни влеза. Картички за онколошки пациенти влезот ќе биде бесплатен 0 денари, за пациенти влезот ќе биде ефтин, не знам колку е цената сега за да компарирам, за вработени ќе има трета цена и за граѓани кои што доаѓаат заради X причини ќе има четврта цена, така да ценовникот нормално така ќе биде најскапо.
Министерот соопшти дека бројот на паркинг местата ќе биде двојно зголемен, зашто биле ангажирани архитекти што ќе ги согледаат можностите за искористување на неискористениот простор.
Ке имаме еден од најсовремените паркинзи во Македонија, не во Скопје, значи ќе биде фул дигитализиран, значи смарт паркинг кој што од самиот влез до самиот излез ќе го следи, ќе ја следи колата и местото на паркирање.
Поради хаосот на паркингот околу Државната болница, со години итните случаи не можат брзо да стигнат до ургентниот центар, ниту до другите клиники, па има голем број трагично завршени човечки животи, токму поради тоа што не успеале на време да стигнат до потребната лекарска интервенција. Изградба на нов клинички центар ветуваат сите политички партии пред секои избори.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.